22 години 7 хвилин в Україні. В ефірі громадського радіо програма «Громадська хвиля», яку сьогодні ведуть Лариса Денисенко та Сергій Стуканов. Допомагає нам звукорежисер В'ячеслав Киришун. І нагадуємо, що програма випускається за співфінансування польсько-канадської програми «Підтримки демократії».
І в нас змінюється тема. Тема в нас насправді дуже актуальна і важлива для кожного і для кожної. Ми будемо говорити про політику рівності на робочому місці. І я вітаю в студії координаторку громадської організації «Точка опори» Лізу Кузьменко. А і так само вітаю Дар'ю Кір'яцьку, яка відповідає за комунікації торгівельної марки «Ашан», або от скажіть мені, будь ласка, як це правильніше назвати, тому що всі знають, що це «Ашан». «Ашан» знають всі, я туди теж їжджу. Але як це грамотно сказати?
Так, звісно, торгова марка «Ашан» дійсно є, адже в нас є продукти, представлені нашою маркою «Ашан» з пташечкою. Однак ми є комерційною організацією, ми називаємося «Ашан Рітейл Україна» і представлені в Україні 11 гіпермаркетами.
Чудово. І Катерина Титарчук, британська рада, котру всі знають як британська рада, а чудова організація міжнародна, котра займається популяризацією, зокрема, і британської культури в Україні. Вітаю вас всіх в студії. Я хочу сказати Лізі і Дар'ї, що цей мікрофон рухається, ви можете його спокійно ділити між собою і навіть його робити так, він як жирафік дуже пластичний. Хоча я не знаю, чи пластичний жирафік, я не перевіряла. Але якщо говорити про політику рівності на робочому місці, незабаром відбудеться форум, де буде представлений як індекс рівності. Зокрема, громадське радіо теж цьогоріч взяло участь. Я знаю, що «Ашан» і британська рада, власне, є лідерами стосовно запровадження політики рівності на робочому місці. Я хотіла би, Ліза, напевно, щоб ви кілька слів сказали про саму політику і потім, і ми залюбки послухаємо, як Дар'ю, так і Катерину, як насправді це в реальності відбувається в ваших кампаніях.
Дякую, Лариса. Я хотіла сказати, що дійсно 24 травня цього року в НСК Олімпійському пройде перший в Україні HR-форум «Політика рівності на робочому місці». І ми туди запрошуємо топ-менеджерів, також людей, які займаються корпоративною політикою на робочому місці і мають, власне, політику рівності. Не обов'язково політика рівності має називатися саме так. В британській раді це одна назва, політика рівності розмиття, да, Катя?
Інклюзивності.
В Ашані вона ще по-іншому називається, корпоративна соціальна відповідальність. Ось, але все це йдеться про рівність на робочому місці, про незалежно від будь-яких ознак, за ознакою статі, інвалідності, сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. І
от якщо дивитися, власне, програму цього форуму, то там одна з дискусій буде присвячена обговоренню того, що корпоративна рівність – це не лише справедливість, але також це добре для бізнесу. В кількох словах, чому рівність ще й сприяє, власне, веденню справи?
Ну, взагалі, багатьма дослідженнями, в тому числі американськими дослідженнями, доведено, що рівність на робочому місці, вона сприяє тому, що працівник або працівниця, вони задоволені. І таким чином зростає продуктивність праці, і це все відбувається на прибутках компанії. Тому очевидно, що якщо задоволений працівник або працівниця, і бізнес йде краще, і від цього виграють всі.
А Дар'я і Катерина, що вас, власне, спонукало ваші компанії? Тобто я вас кажу персонально, тому що звертаюся до вас, але менше з тим. Що спонукало як «Ашан», так і британську раду взяти участь ще з минулого року в індексуванні рівності? І, власне, чим вирізняється ваша компанія і політика, власне, всередині компанії стосовно підтримки, інклюзивності, стосовно взагалі розуміння, а що це важливо, і не тільки розуміння, а практичного застосування.
Що стосується компанії «Ашан Рітейл Україна», хочу зазначити, що основні цінності нашої компанії – це довіра, партнерство, розвиток та повага. Ми працюємо згідно нашої хартії етики, в якій політика рівності прописана окремим пунктом. Тому для нас участь у індексі корпоративної рівності – це, в першу чергу, можливість отримати зовнішню оцінку нашої діяльності в даному напрямку, а також, що є не менш важливим, можливість показати суспільству, громаді те, що бізнес може і має бути не дискримінуючим. І ми дійсно сприяємо різнобарв'ю і рівності на робочому місці.
Дякую дуже, Катерино.
Стосовно Британської ради, то так само політика рівності випливає з цінностей, як ми говоримо про взаємоповагу до людей, до взаєморозуміння. І в даному випадку ця політика, вона існувала завжди, фактично, тому що вона випливає з цих цінностей. І вона являється нашим внутрішнім антидискримінаційним законодавством, який визначає, що ми забороняємо будь-які види упередженого ставлення чи прояви дискримінації по відношенню до людей, до всіх людей, фактично. І ми говоримо про те, що ми забезпечимо як найбільш повноцінну реалізацію їх можливостей в суспільному житті. І ми говоримо також про різноманіття. Тобто це не тільки рівність, це різноманіття. Тобто ми цінуємо відмінності між людьми, ми цінуємо їх подібності. Тому що таким чином можна отримати більшу вигоду, як організація в цілому отримує, так і суспільство.
Дар'я, якщо брати більш конкретно, так, от власне, щодо залучення до праці різні категорії людей, які, можливо, в нашому суспільстві подеколи є дискримінованими, то на конкретних прикладах про що йдеться?
Так, дякую за питання. В першу чергу, це, звісно, працевлаштування людей з інвалідністю. В нашій компанії працює більше 5% людей з інвалідністю. Нагадаю, що законодавчий мінімум – це 4%. Розпочинається все того, що ми працюємо за принципом інклюзивного, про те, що вже згадувала Катерина, рекрутменту. Тобто це справедливий, рівний для всіх підбір з першого дня надходження до Ашан. Також варто сказати, що більш ніж половина усіх співробітників, що обіймають керівні посади, це жінки. Ще одним критерієм і фактором є те, що ми працевлаштовуємо людей за компетенціями та мотивованістю. Ми не дивимося на вік, на стать і на досвід роботи. Останнє є не менш важливим, тому що ми стикаємось з тим, що усі хочуть відразу людей, що 20 років десь працювали, але їх
при тому
їх
їм 35, як саме максимум.
Саме так. У нас існує проект «Комерсанти майбутнього», що покликаний працевлаштовувати випускників вищих навчальних закладів, що не мають досвіду роботи на керівні посади, на менеджерські посади. І ми дійсно вважаємо, що якщо у людини є компетенції та мотивованість, вона хоче розвиватися, то завдяки належному супроводу, завдяки навчанням та програмам індивідуального плану розвитку, кожен вчорашній студент вже сьогодні може працювати, розпочинати кар'єру менеджера у нашій компанії. Повертаючись до працевлаштування людей з інвалідностями. Тут варто зазначити, що окрім справедливого працевлаштування, ми також маємо програми супроводу. Всі люди, що працевлаштовані і мають інвалідності, проходять інтеграційні тренінги. Вони мають доступ до усіх матеріалів, усієї інформації, без обмежень, а також до усіх благ. Це і медичне працевлаштування, страхування життя та інші блага, що надає наша компанія. Ми застосовуємо елементи універсального дизайну. Для робітників торгової зали це спеціальне обладнання, якщо ми говоримо про людей з проблемами спини, наприклад. Також це розмітка стін, це дизайн наших приміщень, коридорів, біля сходів, це яскраві кольори для того, щоб людям, у яких є проблеми з зором, могли простіше орієнтуватися. Це також стосується невеличких нюансів, наприклад, шрифт наших презентацій, позначки на аудиторіях, усі вказівники, все це має дещо гіперболізовано. Збільшений формат саме з метою того, щоб усім було комфортно і зрозуміло.
Ми якраз з Лізою Кузьменкою одночасно майже зауважили, коли листувалися з вами стосовно цього ефіру, що власне шрифт і літери, навіть я от людина, котра вимушена жити з мінус 5, у мене проблема з алергійним сприйняттям як лінз, так і окулярів, тому для мене великий шрифт, тобто це можливість мені не щулитися і не наближатися до екрану, а нормально це побачити і зрозуміти, з ким і про що я говорю. Це дуже важливо. Я хотіла би запитати в Катерину. Катерино, наскільки часто або від початку у вас проводяться тренінги стосовно от внутрішнього антидискримінаційного законодавства? Тобто, якщо людина нова і приходить в компанію, так, люди приходять різні. Люди приходять з різним досвідом, вони, можливо, цілком навіть несвідомо можуть або вживати якісь некоректні вислови, або тиснути на людей, або взагалі демонструвати неправильну і некоректну поведінку. От, власне, як ви готуєте людей до того, що у вас, принаймні, там на рівні компанії, незважаючи на те, в якому внутрішньому законодавстві, в якій країні ви працюєте, а власне будь-які антидискримінаційні штучки, точніше дискримінаційні штучки, не пройдуть?
З самого початку, коли людина приєднується до нашої команди, то саме перше, що вона проходить, співбесіду зі мною, як координаторкою політики рівності, де ми розбираємо такі загальні поняття, що таке стереотипи, що таке упереджене ставлення, що таке дискримінація, що таке взагалі політика рівності в Британській Раді, як вона взагалі функціонує в різних офісах. В подальшому це обов'язковий онлайн-тренінг, який є розроблений всесвітньо, в принципі, він є глобальним, який проходить кожен з співробітників Британської Ради. Подалі це є якісь обов'язкові речі, і є вже добровільні, коли будь-який співробітник Британської Ради, він може долучатися до різноманітних воркшопів, які проводять зовнішні вже експертки або експерти. Зокрема, у нас недавно проводився тренінг Тамара Марценюк, це питання було гендерної рівності, і в подальшому у нас також вони плануються. Це були тренінги жестової мови, це були тренінги особливості комунікації людей з інвалідністю. Так само у нас є онлайн-брошури, які розміщуються як на сайті, так і вони в друкованому вигляді розміщуються в самій Британській Раді на першому поверсі, де вказані рекомендації стосовно спілкування з людьми з інвалідністю. Відповідно, також ми розміщуємо різноманітні матеріали, які пов'язані з тими чи іншими сенситивними питаннями, якщо люди не знають, як правильно звернутися, як це краще зробити.
А у мене запитання до Лізи Кузьменко. Напевно, що, на жаль, не всі українські компанії, не всі українські роботодавці є такими свідомими, як представники Ашану і Британської Ради. А наскільки є масштабною ця проблема для України, і які роботодавці, в яких компаніях все-таки найгірша ситуація? І другий аспект – це з якою саме нерівністю стикаються люди. Ми сьогодні згадували гендерну, там, стосовно людей з іншими потребами, так, от, власне.
Сам проект індекс корпоративної рівності, він був початий у 2014 році. І перший рейтинг «Найкраще місце для роботи» от ми зробили у 2015 році. І ми подивилися, що в топі компаній були саме компанії, які з міжнародним капіталом. Тобто українські компанії, ну, там практично не було. В цьому році ми бачимо іншу ситуацію, що все більше і більше саме українських компаній з українським капіталом приєднуються до індексу рівності і починають говорити про політику рівності на робочому місці. Ну, з останніх шоколадниць, але не знаю, чи вона повністю з українським капіталом. Ну, тобто дуже-дуже багато компаній, і це і заклади громадського харчування, і там, я не знаю, громадські організації приєднуються. Тобто не тільки бізнес зацікавлений, а широко коло учасників. З якою саме нерівністю? Ну, я думаю, багато видів нерівності існує на робочому місці. Ми говоримо про жінок, людей з інвалідністю і про сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність. Звичайно, що є ще вік, це ейджизм, це можуть бути переселенці, тобто, не знаю, там, майновий стан, релігійні або політичні переконання. Тобто все, що в нас прописано в Кодексі законів про працю, стаття 2, за якими ознаками у нас заборона дискримінація. Я думаю, з усіма цими аспектами працівники зіштовхуються на робочому місці.
Ну, внутрішньо переміщені особи, так, власне, стикаються з дискримінацією. Mm-hmm. До мене під час навіть, як до юриста і адвоката, підходять люди, які консультуються з цього приводу і просять знайти правові виходи. Я хотіла би запитати в Дар'ї і в Катерини, чи існує, можливо, за цей час ведення в Україні збройного конфлікту якісь спеціальні програми, можливо, розроблені компаніями на підтримку вимушених переселенців, якщо вони є, звичайно.
Що стосується нашої компанії, в рамках корпоративно-соціальної відповідальності ми займаємося благодійністю, ми працюємо через фундацію «Ашан для молоді». Це організація, що дозволяє нам створювати довготривалі проекти між нашими магазинами та благодійними організаціями. Існує організація, яка займається саме допомогою переселенців у місто Одесу. Також ми допомагаємо Червоному Хресту тим, що збираємо кошти, збираємо продукти харчування і влаштовуємо допомогу. Тому в основному це така пунктирна лінія. Є різні напрямки, за якими ми допомагаємо. Ми не уникаємо цього питання, тому якщо є така змога, є така потреба, на нас звертається організація, так, звичайно, ми відкриті.
А, Катерино?
Ну, окремо ми сформовували якусь програму або проєкт стосовно допомоги вимушених переселенців у нас немає, однак ми керуємося цінностями, які в нас є професійність. Тобто, якщо людина вона бажає податися на ту чи іншу посаду, яка нас відкрита, це не є питанням, чи дії не дискримінують за місцем її проживання.
А я хочу нагадати, що в ефірі громадської хвилі Ліза Кузьменко, одна з організаторок форуму «Політика рівності на робочому місці», також Дар'я Кір'яцька з компанії «Ашан» і Катерина Титарчук, яка представляє Британську Раду, ми говоримо, власне, про рівність на робочому місці.
І ми повертаємося в студію. Я нагадую, що ви слухаєте громадську хвилю. Її сьогодні для вас ведуть Сергій Стуканов, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кірішон. Ми говоримо про форум «Політика рівності на робочому місці» і, власне кажучи, про антидискримінаційні політики, які існують в межах кампаній. А я хотіла би ще запитати в Дар'ї і в Катерини. А ми говоримо про... Більше концентруємося на політиці рівності на робочому місці, але дуже багато компаній працюють з клієнтами. І, власне, це дуже важливо розуміти, що не тільки ми зберігаємо рівність всередині компанії для своїх співробітників, а і, власне, говорити про те, особливо це стосується компаній, які безпосередньо працюють, так, з клієнтурою. Ну, фактично всі в бізнесі з цим стикаються, стороннім чинником і стосунками бізнесу і клієнту, сфера надання послуг клієнту, консультуванням і, знову ж таки, клієнтами. Наскільки ці політики поширюються на зовнішніх людей, тобто не всередині компанії, а тих, хто користується послугами?
Що стосується роздрібної торгівлі, так, звичайно, це важливий для нас аспект. Варто зазначити, що наші клієнти – це не тільки покупці, що приходять для нас до нас у магазини, а це також наші постачальники. Що стосується наших клієнтів, саме покупців, в першу чергу ми надаємо товари високої якості за доступними цінами і саме такі, що дотримуються усіх норм під час їх виробництва. Наприклад, якщо ми говоримо про текстиль, незважаючи на доступні ціни, усі товари, що перебувають на наших полицях, ми завжди впевнені в тому, що вони були вироблені за нормами, що соціально ніяких порушень не було. Наприклад, все йде з Китаю, з Бангладешу, ми знаємо це, що стосується речей. І ми переконані в тому, що наші постачальники дотримуються норм щодо роботи, в них не працюють неповнолітні діти, в них нормальне обладнання, нормальні умови для праці. Те ж саме стосується і непродовольчих товарів, наприклад, вугілля. Ми робимо аудит і переконуємося у тому, що вугілля не виробляється з рідкісних лісів, таким чином не порушуючи також етичні норми. Говорячи про роботу з нашими постачальниками, абсолютно в усіх наших приміщеннях, у боксах для перемовин, існують телефони гарячої лінії та також мейли, на які всі наші клієнти можуть надсилати листи, якщо раптом виникають якісь конфліктні ситуації або дискримінаційні ситуації. На щастя, таких не буває, проте завжди є спосіб, яким чином донести це, тому що для нас це дійсно дуже важливе питання, і ми хочемо відкрито знати про те, що, як і коли відбувається. Тому
я бачу, що
так.
Ліза Кузьменко хоче щось додати, я хочу просто ще маленьке уточнення до Дар'ї. Власне, чи проводяться тренінги, скажімо, з персоналом, які працюють на касах, або, в принципі, безпосередньо з покупцями, стосовно того, що треба бути толерантними не тільки між собою як співробітниками, а власне це люди, які до тебе підходять, вони можуть бути абсолютно різними. І ну навіть інколи вираз обличчя він такий упереджений, що навіть можна нічого не говорити. Просто людина буде боятися до тебе зрештою підійти.
Так, а вже ж. В перші два тижні в нас відбуваються інтеграційні тренінги для співробітників, що працюють у торгівельному зайнятті. Це більше фокус на клієнтоорієнтованість, а також це обов'язковий тренінг, що називається етика підприємства. Саме на цьому тренінгу ми роздивляємося більш детально нашу хартію етики і говоримо про такі речі, як політика рівності, як кодекс спілкування, як лексика Ашан, як такі невеличкі нюанси, штучки, які є для створення настрою нашого наша господинь кас. Тому, звичайно, ми приділяємо цьому увагу, тому що господині кас – це саме ті, що залишають останні враження після покупок.
Дякую, Дар'я Кірєцька. Ліза і потім Катерина, будь ласка.
Я буквально хотіла сказати, що якщо говорити про покупців, що вже зараз могли би зробити українські компанії? Коли вони роблять якусь рекламу, можна було б зображувати, ну, це незалежно, це телереклама або це саме якісь плакати, можна було б зображувати різних людей, тобто включити різних людей в свою маркетингову стратегію. Наприклад, людей з інвалідністю, на візку, або, наприклад, з іншим кольором шкіри. Ну, ЛГБТ-спільноту важко якось включити, тому що фактично неможливо ідентифікувати сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, але є якісь методи, які можуть показати лояльність компанії. І от, наприклад, Ашан міг би зробити нову рекламу. Правда, Дар'я?
От просто в студії народжуються ідеї, від яких дуже важко відкараскатися. Ми потім...
Це, Ларис, ще буквально слово. Це не нова ідея, наприклад, там Hilton, в них дуже багато реклами, яка спрямована... Британська рада говорить у них так само.
Зрештою, Катерина натякає,
тобто,
що
в Америці,
дайте
Європі,
слово,
це...
зрештою, да, британській раді.
В Америці, в Європі, це не нова практика.
Дотримуємося політики рівності в ефірі. Катерина, будь ласка.
Так, як зазначила вже Ліза, якраз стосовно комунікації, як і внутрішніх, так і зовнішніх, в усіх маркетингових матеріалах у нас є обов'язкове використання різноманітних. Якраз ми говоримо, оскільки наша політика звучить як рівність, розманіття та інклюзія, тому обов'язкове включення людей або різної національної приналежності, етнічної приналежності. Тобто, що якраз показати те, що люди є різними і що ми це цінуємо. Окрім того, що вже зазначала Дар'я, то що у нас дуже трошки пересікаються політики в плані розуміння їх впровадження в дію в організації. Хотіла б додати ще такі моменти, як аудит доступності приміщень, які ми обов'язково проводимо для своїх клієнтів, або це учасників, або членів якихось проєктів, які ми реалізуємо, наприклад, якщо це проводиться тестування IELTS англійською мовою, то ми підбираємо ті приміщення, які максимально доступними для людей з інвалідністю. Наприклад, якщо це багатоповерхова будівля, то відповідно чи в ній має бути ліфт або туалет, який може бути використаний для людини з інвалідністю. Тобто у нас сформовані є окремі чек-лісти, які ми перевіряємо кожен раз, коли ми бажаємо використовувати нове приміщення. Окрім того, якщо проводиться якийсь івент, то ми повинні забезпечити перекладача з англійської мови на українську або з української на англійську для тих людей, які не знають тої чи іншої мови, або також забезпечити її перекладачем жестової мови, якщо в цьому є необхідність. Про комунікацію ми теж говорили, в принципі, в основні моменти ми вже зазначили.
От британська рада вже багато років працює в Україні. Чи ви спостерігаєте якраз, що там ті самі приміщення поступово стають дедалі більш, що називається, френдлі стосовно тих перелічених вами аспектів?
Якщо говорити про великі якісь конференц-зали, то про них можна говорити так. Вони стають, вони враховують рекомендації. Тому
по-перше,
що
вони з'явилися, так? Почнемо з того. Да. По-друге, ті, що з'явилися вже так, і продуманіше є, хоча, ну, насправді, на мій погляд, існують проблеми, ми не можемо сказати, що ми абсолютно все подолали. Ну, я от бачу, як коли моніторю, там, скажімо, різноманітні конференц-зали і готельні зали, а по всій Україні, так, деякі є придатні, з деякими, от начебто кілька моментів враховано, а деякі речі важливі. От навіть під час нашої розмови ми сьогодні проговорили дуже важливі індикатори для того, щоб зрозуміти, скільки чого кому ще варто додати і зробити, щоб в принципі всі почувалися комфортно в тому чи іншому середовищі. В нас же насправді не так багато залишилося часу. Ліза, я би дуже хотіла, щоб ви представили власне форум політика рівності на робочому місці, нагадати, де він відбудеться, де можливо люди ще можуть зареєструватися, щоб взяти участь і послухати лекторів або подіумних дискутантів і побачити на практикуми застосування політики рівності на робочому місці. Будь ласка.
Це 24 травня з 14 до 17 до 19.00 НСК Олімпійський. Як можна зареєструватися? Можна зайти на сайт cei.org.ua і, зокрема, на форумі можна буде почути і про політику рівності Ашан, і Британської ради, і компанії Lush Україна, Manpower, Shell. Дуже багато компаній будуть представлені і, сподіваємось, буде дуже багато корисної інформації для HR-ів.
Це була Ліза Кузьменко, одна з організаторок форуму «Політика рівності на робочому місці». Також у нас в гостях в студії громадського радіо була представниця компанії «Ашан» і представниця Британської ради – Дар'я Кирятська, так, Ашан, і Катерина Титарчук, представниця Британської Ради. А ми з Ларисою Денисенко продовжуємо ефір. Я також додам, що Лариса Денисенко буде одним з модераторів на цьому форумі, одної з дискусій. Так, а ми продовжуємо випуском «Погоди в Україні».
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 17 травня в Україні очікується зниження температури повітря. На заході навіть місцями можливі заморозки 0,3 градуси. Протягом дня у більшості областей України стовпчики термометрів коливатимуться в межах 9-15 градусів. Свіжувато. А тепло буде лише у східній частині. Там чудові, приємні, комфортні плюс 18, плюс 23 градуси. Україною надалі переміщуватимуться атмосферні фронти. А тому знову скрізь пройдуть короткочасні грозові. Зові дощі від невеликих опадів до помірних злив. При грозах можливі поривчастий вітер та град.
І ми повертаємося в студію. Я нагадую, що щопонеділка в громадському радіо на громадській хвилі спецпроект нашої колеги Ірини Соломко «Територія». А власне, це авторський її подкаст про права та владу місцевих громад. І сьогодні в гостях у Ірини парламентарка Ольга Червакова. Перше питання, котре поставила наша колега. 14 квітня в парламенті було прийнято рішення про розпуск Кутюбинської селищної ради. Чи визнала це рішення селищна рада?
Доброго дня. Селищна рада не визнала ці рішення Верховної Ради. А мені здається, що скоро депутати селищної ради перейдуть до невизнання законів фізики, ботаніки і решти законів. Вони оскаржують це рішення Верховної Ради в суді, називають його незаконним, причому оскаржує його самопроголошена голова Коцюбинської селищної ради Юлія Главацька, яка, я хочу нагадати, самовільно створила печатку за цим фактом порушена кримінальна справа, яка самопроголосилася і в незрозумілий спосіб внесла себе в реєстр, через що зараз в Коцюбинському вакуум влади. І от тепер вона звернулася до суду, вимагає визнати постанову Верховної Ради незаконною, тому що, бачите, ця постанова порушує її права, адже її обрали 25 жовтня на 5 років, а тут Верховна Рада її взяла і повноваження припинила. Так ми якраз і керувалися тим, що місцеве самоврядування має ґрунтуватися на законах України, на Конституції України і не порушувати інтересів і прав територіальної громади.
Давайте нагадаємо.
А коли вони починають порушуватися, то тоді порушуються відповідно і права цих депутатів, які не хочуть працювати на громаду.
От, власне, про це порушення. Тому що у нас була в студії Ольга Матюшина, селищний голова Коцюбинського, і вона якраз тоді говорила, що насправді з моменту виборів пройшло вже півроку, але рада по суті не працює. Тобто були єдине рішення про бюджет прийняте. Після того було абсолютне блокування. Всі ті рішення, які вона виносить, вони не голосувалися. Рада проводила якісь свої альтернативні, абсолютно нелегітимні сесії. Це по суті і стало причиною, що дозволило вам в належний згідно з законом спосіб, як народної депутатки, ініціювати та розпуск Коцюбинської селищної ради.
Так, ну навіть не це, а наріжним каменем цього процесу став сам момент, коли депутати, яких 22 з 26, які проти селищної голови, а фактично вони не проти селищної голови, а вони за дерибан землі, за дерибан лісу. Я просто хочу нагадати слухачам, які, можливо, не розуміють, про що йдеться. Йдеться про дуже просту річ. Регіон Приірпіння, там дуже багато лісів. І от там завжди панувала влада оцих регіоналів, таких хапух, які займалися таким собі містечковим бізнесом. Вони вирубали ліси першої категорії і там будували будинки, багатоквартирні будинки, продавали їх, і з цього вони жили, на цьому вони заробляли собі свої, вже тепер можна казати, мільйони, я маю підстави про це казати. І от тепер, коли роздерибанено все в Бучі, коли роздерибанено все в Ірпіні, мер Ірпіня такі собі Володимир Карплюк, який має прізвисько Вова 67 за кількість квартир, які він вказав в декларації про доходи за 2012 рік. Ця людина вирішила, що оскільки вже нема чого розпайовувати в Ірпіні, він хоче приєднати Коцюбинське для того, щоб розпаювати ліс, який знаходиться між Ірпенем і Коцюбинським. По методиці це неможливо, це методика затверджена Мінрегіонбудом. Спільної межі як вимагає закон, нема.
Ви зараз говорите саме про об'єднання. Да, проблеми саме в об'єднанні.
Об'єднання громад. Громадських обговорень не проведено. В силовий спосіб відбувається добровільне об'єднання громад, тому що в Карплюка є контрольована більшість в Ірпінській міській раді і контрольована його більшість в Коцюбинській селищній раді. Коли відбувалося незаконне, абсолютно силове зняття Ольги Матюшиної цими людьми Карплюка в Коцюбинській селищній раді, то там знаходились тітушки Карплюка, заступники Карплюка, всі керівники комунальних
підприємств. А вони були навіть ідентифіковані, ці тітушки?
Звичайно,
так.
Тобто
вони...
да. Це представники, це люди, які охороняють будівельні майданчики Карплюка. Їх чомусь було завезено на сесію Коцюбинської селищної ради з метою тиску, з метою влаштування провокацій, бійок і таке інше. Звичайно, що коли ми побачили таке місцеве самоврядування, коли ми побачили, як просто через бійку, незрозумілою кількістю бюлетенів. Знаєте, фактично от таким самим способом, як відбувався референдум в Криму. Отак от роздали просто всім охочим бюлетені на вулицях. Сказали, що да, всі за, і намалювали цифру. Оце саме відбулося в Коцюбинському, так само знімали селищну голову. Так само, як там.
А знімали яким чином? Знімали рішенням селищної ради? Чи все ж таки...
Це називалося в них рішення селищної ради. Але ще раз хочу наголосити. Зібрались депутати на сцені, роздали всім охочим 30 бюлетенів, хоча депутатів 26. Да? Не було ні таємного голосування, ні скринька не була запечатана, ніяких процедур, передбачених але законом, не відбулося.
Але ж все одно навіть голова має річний імунітет. Тобто протягом року...
Ні, це трохи інше. Це 97 стаття, вона говорить про місцевий референдум. Про, якщо би був закон про місцевий референдум, то тоді вона могла би мати, точніше, і має вона закон від зняття за народною ініціативою. А теоретично, якби все це було відбулося по закону, то депутати мають право дійсно відкликати голову. Але вони для цього мають мати підстави якісь. Ну, хоча б якісь. І,
а які вони підставами зараз називають? Чому вони Ольгу Матюшину?
Вони говорять якісь глупості про те, що вона не визнає їхніх фейкових сесій. Я хочу нагадати, що в них відбулося дві фейкові сесії. От так само, як в Луганську і в Донецьку, коли створювалися народні республіки, самопроголошувалися депутати сесією, да? Ну, фактично, як має відбутися скликання сесії? Голова скликає сесію, про це повідомляють, да? В там засобах масової інформації, чи на сайті, чи в газеті. Після цього скликається сесія, і депутати голосують. Або, це перший шлях, або на вимогу двох третин депутатів до голови. У разі немотивованої відмови голови, тоді секретар селищної ради скликає цю сесію. Не було ні звернення жодного депутатів до голови, ні немотивованої відмови. Вони просто хотіли зробити собі междусобойчик, такий собі, щоб там без зайвих очей, без громади, без Матюшиної селищної голови, яка заважає їхнім дерибанним намірам, провести ті рішення, які вони хочуть. Перше, об'єднання громади з Ірпенем для того, щоб дерибанити ліс в інтересах мера Ірпеня Карплюка. І, ну, фактично, ці всі 22 депутатів з 26 – це лобісти забудовників. Це люди, які живуть конкретно або на зарплаті, або фактично мають інтерес і земельні ділянки. Наприклад, Владислав Євстифєєв, який хотів бути головою земельної комісії, в нього 100 земельних ділянок, за словами прокурора. І я бачила конкретно ці документи, ці кадастрові номери, я знаю.
100 ділянок саме в рамках...
100 земельних ділянок в лісі першої в лісі. Категорії, які не можна розпайовувати. Ця людина хотіла бути головою земельної комісії, людина з прямим конфліктом інтересів. Це 1/5 частина дерибану в нього. 501 земельна ділянка оскаржується прокуратурою, 100 в Євстифєєва. Вони заблокували процес створення комісій селищної ради і сказали, ми не будемо голосувати за комісії, доки Євстифєєв, людина з прямим конфліктом інтересів, не буде головою земельної комісії. Тобто там відбувається все, знаєте, за таким принципом не треба стіснятися. От вони роблять абсолютно все при камерах, при народних депутатах. Їм важливо це, і вони лізуть на рожон за будь-який спосіб, тому що вони розуміють, що якщо вони не отримають Коцюбинське, вони не отримають ліс. А якщо вони не отримають ліс, то їм нема чого робити там буде при владі. Вони просто змушені будуть звідти взагалі тікати, тому що Коцюбинське їм не потрібно. Це маленьке місто з розбитими дорогами, з нікчемною інфраструктурою, з підприємствами-банкрутами, де нема робочих місць. І Карплюку, меру Ірпеня, це невигідно. Він як Путін для України. Це людина, який чим гірше в Коцюбинському, так само як Путіну в Україні, тим краще. Йому вигідна бідність там, тому що він може купувати голоси. Йому вигідна там розбита інфраструктура, тому що під вибори він може там закатувати все в асфальт. І йому вигідні залякані люди, і тому там прогулюються тетушки, і тому там куплена міліція. І зараз вже ми були з низкою народних депутатів у хаті Деканаїдзе. Я доповіла голови національної поліції. Я доповіла їй по цьому питанню.
Що поліція не виконує.
Що поліція не просто не виконує своїх функцій, вона напряму стає на бік одної з політичних сил, вона сприяє їхнім бандитським намірам. До речі, поліція, саме поліція вводила під час захоплення адмінспоруди в ніч з 8 на 9 квітня. Поліція саме вводила представників партії «Нові обличчя» і допомагала їм захоплювати адмінспоруду. Я нагадаю, що в результаті цього захоплення зникли всі оригінали рішень Коцюбинської селищної ради, зникли всі журнали реєстрації, зникли ще багато документів, це показала виїмка прокуратури.
А що на це вам відповіла Хатія?
Вона дала доручення голові обласної національної поліції розібратися в ситуації, і я хочу процитувати: якщо хоча б на 30% те, що ми виклали, відповідає дійсності, звільнити тих людей, які винні.
А який там строк був зазначений для перевірки, для
не був зазначений термін, принаймні мені про це не відомо, але ми занесли депутатський запит до Хаті Деканаїдзе, і термін відповіді на депутатський запит це 10 днів, от він збігає якраз десь зараз. З врахуванням того, що там було багато вихідні. Робочих да, вихідних днів, так. То зараз я поцікавлюся, як там справи в цих людей з їхнім працевлаштуванням, а точніше працезвільненням.
Не влаштуванням. Пані Оля, ну от насправді це така, от ви коли проводили ці паралелі з Кримом, з Донецьком, Луганськом, це абсолютно було справедливо, але різниця в тому, що це відбувається буквально там в 10 кілометрах та від Києва, і напевно в там 15 або 20 кілометрах від Верховної Ради, від центру. Взагалі української влади, абсолютна така бездіяльність правоохоронної системи, нівелювання законів. Чому немає нормальної реакції? От ви відреагували, та? Тобто була ця постанова, тому що я так розумію, це в більшості випадку, тому що ви давно слідкуєте за цією темою, та? Тобто ви опікуєтеся цим регіоном. А іншої реакції немає. Чому?
Ну, по-перше, я не можу сказати, що її немає, тому що після того, як відбулося захоплення адмінспоруди, і центральна влада вже тоді, ну, зрозуміла, що я не жартую, бо я протягом декількох тижнів до цього попереджала, писала депутатські запити, виступала з парламентської трибуни і вимагала у силовиків відреагувати, і я сказала, що там відбувається загроза Народної Республіки. Там абсолютно не на жарт зараз хочуть захопити владу. Всі думали, що я жартую. І коли це так і відбулося, коли дійсно відбувся захоплення влади в силовий спосіб, в незаконний спосіб.
Давайте будемо так. Силовий, коли захопили адмінбудівлю і незаконним рішенням, по суті, позбавили повноважень голови.
Більше того, там ще третій є момент, по якому порушена кримінальна справа. Вона стосується того, що це рішення, так зване рішення Коцюбинської селищної ради, було прийнято в п'ятницю в 8:30 вечора, а вже в суботу в 8:00 ранку Юлія Главацька, самопроголошена голова Коцюбинського, з'явилася в реєстрі державному як селищна голова. Я хочу нагадати тим, хто не знає, що в неробочий час ключі до реєстру взагалі нікому не видаються. Робочий час закінчився в п'ятницю в 6:й годині або навіть в 5:30. Рішення було прийнято в 8:30. А наступний робочий час починається в понеділок. Уявіть собі, вони приймають рішення в неробочий час і тут же, в суботу наступного дня, вони з'являються в реєстрі. Це означає, що людина, яка ввела їх туди в реєстр, фактично зловжила своїми повноваженнями.
Хто ця людина? У вас є підозра?
В нас, в мене є не підозра, в мене є, я не пам'ятаю, на жаль, прізвище цієї людини, але ну, вона відома. Да. І більше того, це людина, яка працює в Ірпінському ЦНАПі. І там от таким от чином зловжила ця людина. Про це мною поінформовано міністра юстиції і заступ міністра написано відповідну скаргу, але вони на неї зараз не можуть реагувати, поки ця справа знаходиться в суді. Бо ми ще оскаржуємо рішення Коцюбинської селищної ради в суді, і там ці епізоди перетинаються. Відповідним чином, оце, до речі, одна з таких вад децентралізації. Да? От що відбувається? Повноваження ЦНАПів передали
на місця.
На місця так. З 1 січня. І начебто це упаковувалось в таку гарну обгортку. Дивіться, зараз ми ця передамо повноваження, щоб, значить, Київ не брав хабарів, так далі. Що відбувається насправді? Сидить якесь, розумієте, якась людина, яка хоче створити собі корупційне кубло в своєму регіоні. І от, наприклад, Анатолій Федорук, Буча, 18 років людина там обирається на демократичних виборах. Уявляєте собі, це причому громада кричить і вижить просто про чисельні порушення природоохоронного законодавства. Там нема води фактично в будинку, тому що Федорук – це забудовник, який наживається на забудові і підключає свої багатоповерхівки до комунальних мереж міста. І фактично він збільшує навантаження на ці комунальні мережі, тому вода подається в місті по годинах. І ржавого кольору, і купа, от в мене в Фейсбуці кожного дня з'являється якась довідка про воду в Бучі. Ржавого кольору, реально така от, ну, просто коричнева. І люди його все одно обирають. Ви уявляєте собі просто, наскільки там забите населення, наскільки воно просто зневірене, все це. І про що я хочу сказати? Що коли отакий корупційний голова отримує повноваження в регіон, він тільки буде цьому радіти, тому що він туди, цей ЦНАП, наприклад, да, посадить свого кума, брата, свата, людину на зарплатні, і все. І так само, як в них зараз корумповані суди, прокурори і міліція, так само в них буде корумпований ЦНАП. І чого ж тоді дивуватися, що в ЦНАПі з'являється в неробочий
такі рішення виносяться.
Якесь...
Так, а тоді що має протистояти цьому? Мобілізована громада?
Да, я дуже сподіваюся, насправді, і мені дуже-дуже-дуже зараз подобається те, що відбувається в Коцюбинському, тому що люди взялися і самі ходять агітувати, і, по-перше, вони там...
Тобто люди сприйняли те, да. Що, от, наприклад, там зрозуміло, що депутати, вони не сприймають рішення, та вони подали в суд на те, що, от, як ви сказали, те, що пані Главацька, вона вважає, що її рішення, її права, та, тобто цим плані порушені, але сама громада Коцюбинська, вона це сприйняла, немає протестів, і вони чекають цих перевиборів.
Більше того, якщо раніше люди боялися виходити на вулиці на зустрічі, там, наприклад, коли Ольга Матюшина, нинішня селищна голова, вела кампанію передвиборчу, люди боялися виходити на зустрічі, бо тітушки влаштовували там бійки, тітушки Карплюка. То зараз, коли ми проводили віче після постанови Верховної Ради, зібралося близько 1000 людей. Уявіть собі,
це при населенні...
всього лише при населенні 15 тисяч, голосуючих 9, а тих, хто проголосував на останніх виборах, це 5. Це фактично 20% голосуючих людей вийшло на вулицю для того, щоб підтримати Ольгу Матюшину як селищну голову, вимагати її повернення до влади і фактично усунення цієї хунти, я по-іншому не можу сказати, яка захопила владу. От я вчора була в Коцюбинському, позавчора, я бачила таку картину. Їдемо повз смітників, всі смітники переповнені, там бігають якісь птахи, там щось їдять, навколо валяються кульки. Я кажу: Оль, а чому не прибирається сміття? А вона каже: тому що мене ж нема зараз в реєстрі, і я не можу застосувати санкції для тих людей, які не вивозять сміття. А ті, хто є в реєстрі, їм абсолютно не до цих господарських справ. Вони себе внесли в реєстр абсолютно для іншої мети. І вони, наприклад, там переймаються піаром, там і Матюшиної опонент Сергій Даніш повісив себе на борт: вітаю вас з Великодніми святами. І поруч цього борда стоять просто такі от жахливі картини, да, смітники, скоро будуть бігати криси. Тому...
Оля, дивіться, як от, якщо говорити про юридичний взагалі шлях вирішення цього конфлікту, є рішення Верховної Ради про перевибори, так, але з іншого боку, ви сказали, що є позов в суд. От ми пам'ятаємо чудово, коли Ющенко намагався розпустити Верховну Раду, коли там в якомусь закарпатському суді було прийнято рішення, яке забороняло президенту це робити. Чи можемо ми матимемо подібний прецедент, коли є рішення Верховної Ради про те, що мають бути перевибори, а буде рішення суду в якоїсь Київської області, Ірпінського та або ще когось, про те, що немає права ці вибори проходити і їх не відбудеться. Чи допускаєте ви це?
Ну, там не Ірпінський суд, там, мені здається, Київський окружний адміністративний, якщо не помиляюсь. Ну, це не Ірпінський суд, це по-перше. По-друге, звичайно, навіть якщо таке рішення буде, ми його будемо оскаржувати. Ну, там стороною є Верховна Рада. По-третє, скільки би не пручалися депутати Коцюбинської селищної ради і скільки б вони не трималися за крісла, це закінчиться просто тим, що люди їх винесуть звідти на цих разом.
Тобто це же гнів народний, він збільшується, так?
Питання в тому, що ця постанова Верховної Ради була відповіддю на вимогу людей захистити їх від від цієї от банди, цього корупційного кубла. І скільки би вони не намагалися це робити, все одно люди їм не дадуть. По-перше. По-друге, там дійсно зараз вакуум влади. Ольга Матюшина оскаржує рішення Коцюбинської селищної ради про її зняття з посади. Але от, ну, смішно, але ми от вже більше 20 днів не можемо отримати навіть ухвалу про забезпечення позову. Про що це означає? Це означає, що судді корумповані. Я, до речі, зараз хочу попередити, ми подали в два суди, попередити тих суддів.
Давайте скажіть, які суди ви подали? Який суд?
Ірпінський суд і Київський окружний адміністративний суд.
Тобто ж...
Я хочу сказати, що, шановні судді, я чекаю від вас правосудного рішення. І в разі, якщо ви будете застосовувати якісь екзотичні методи впливу на хід слухання цієї справи, я вам хочу сказати, що неправосудні рішення не залишаться поза нашою увагою. Я знайшла 260 голосів за голосування за постанову про розпуск Коцюбинської селищної ради, і я знайду стільки ж, а може навіть і більше голосів, за позбавлення повноважень і звільнення корумпованих суддів. Я вам це обіцяю.
Так, і відповідно Ольга наразі намагається шляхом, саме судовим шляхом, повернути себе до влади.
Да, да.
Тобто це для неї єдиний шлях, тому що ми говоримо, що перевибори мають бути тільки селищної ради. Голова залишається на посаді, і тільки шляхом, саме юридичним таким шляхом, вона може себе поновити на цій посаді. І зараз
Це блокується. Звичайно, да. Це блокується зараз в судах. Я вже кажу, яка в мене підозра є, чому це блокується в судах. Тому що, ну, не може бути нормальний суддя, розуміючи, що від його рішення залежить, хаос буде чи порядок буде в селищі, брати і отак от на тиждень, на два тижні відтерміновувати просто розгляд цієї справи, бо в мене, мовляв, нема часу, там ще щось нема, там якийсь графік, розуміючи про те, що в селищі буде хаос без цього рішення. Вони просто цього не хочуть робити, тому що я, ще раз кажу, підозрюю, що їх корумпувала друга сторона. Ольга Матюшина зараз намагається відстояти, дай Боже, щоб мої підозри не справдилися. Ольга Матюшина намагається відстояти в суді свої права, і після того, як буде винесена ухвала про забезпечення позову, вона має бути поновлена в реєстрі, і фактично вона має почати виконувати функції селищної голови, і там з'явиться хоч якась влада. В селищі влада. Тому що та влада, яка є, ну, вони там в 4 рази вже виготовляли печатку, кожного разу в них забирала цю печатку прокуратура, і все, що вони роблять, це незаконно і не легітимно, по цьому порушена кримінальна справа. Тому, відповідно, владних функцій зараз, ну, фактично нема кому виконувати, розпорядження підписувати. Там, це той же контроль за вивезенням сміття, за виконанням якихось робот, просто нема кому виконувати.
Дякую. Нагадую, що це була Територія. Спілкувалися ми сьогодні з Ольгою Черваковою, народною депутаткою та авторкою парламентської постанови про розпуск Коцюбинської селищної ради. Говорили про, по суті, безвластя в Коцюбинському, тут під боком, під Києвом, що така відбувається досить кричуче порушення законів, і, напевно, це наш такий теж громадянський зобов'язання наше відстояти, і все-таки, бо це такий тест, та, для всієї влади на сьогодні, наскільки нам, ми зможемо захистити закони, взагалі інтереси громади там. І нагадую, що програма була створена за сприяння проєкту «Диспро». Проєкт обов'язково поділяє точку зору авторів програми та учасників, яка була висловлена в ефірі. Почуємося.
Територія. Територія. Програма про права та владу місцевих громад.
І ми повертаємося в студії. Нагадую, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Сьогодні її для вас майже провели Сергій Стуканов, Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кирішун. Нагадую, що сьогодні, до речі, наші колеги теж були з нами. Це і Ірина Соломка, яка тільки що представляла свій авторський подкаст «Територію», де говорила з парламентаркою Ольгою Черваковою. І Анастасія Боголіка робила для нас матеріал розмови з владикою Ігорем Осіченком, архієпископом Української автокефальної православної церкви. І нам залишилося тільки проанонсувати ранкову хвилю, а ми прицільно стежитимемо за роботою наших колег Євгеном Павліковським і Анастасією Багалікою, і завтра вони будуть говорити про наступне.
Так, власне, завтра у нас на громадському радіо цілий день буде марафон, присвячений 72-й річниці депортації кримських татар, чи, може краще сказати, роковинам депортації кримських татар. І самого ранку в гостях у Євгена Павлюковського та Анастасії Багаліки. Буде Анастасія Дрижак, яка розкаже про відкриття у столиці України фотовиставки «Депортація кримських татар. Злочин вустами очевидців». Ведеться про 10 портретів власне кримських татар, які були очевидцями, постраждали від цієї депортації, і будуть також представлені їхні історії.
І так само не полишається актуальності тема офшорів. Власне, під час ранкової хвилі буде представлене антиофшорне законодавство України, що є, що треба змінити, а якими міжнародними конвенціями можна керуватися.
Власне, сьогодні ми розпочали обговорення теми українських культурних цінностей, які зникають. Там ми сьогодні говорили про їх вивезення росіянами за кордон з Криму і з окупованих територій Донеччини, Луганщини. А завтра наші колеги будуть продовжувати говорити про зникнення нашої реліквії апостола. Тому що можна зрозуміти, коли це роблять на окупованих територіях, але зовсім не зрозуміло, як це відбувається з нашими дуже значущими пам'ятками, просто з під нашого носу.
І наостанок буде тема електронного врядування, котра теж не полишає своєї актуальності, бо ми завжди прагнемо перейти на електронні реєстри, на електронне врядування. І, власне, навіть те, що нам сьогодні говорив Василь Рожко стосовно того, що досі немає електронної каталогізації пам'яток культури, і ми, зокрема, не можемо бути чітко переконані в тому, що залишається на території України, що залишається в архівах наших музейних об'єктів і музеїв, а що насправді можуть вивести, і ми можемо навіть не знати достеменно, чи це належало загалом Україні. І, звичайно, цю ситуацію треба вирішувати. І цьому теж сприятиме електронне врядування. Я нагадую, що прокидайтеся разом з громадським радіо, або вдягайтеся на роботу, або займатися іншими справами. Можна і бігати, і слухати в приймачі, або на будь-якому приладі громадське радіо «Ранкову хвилю». Нагадаю, що вестимуть завтра «Ранкову хвилю» для вас Євген Павлюковський і Анастасія Багаліка. Натомість сьогодні для вас громадську хвилю провели Сергій Стуканов,
Лариса Денисенко. Слухайте, думайте і пийте вранці каву.